Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τις Παρασκευές που έχουμε την ακολουθία των χαιρετισμών, στις ομιλίες μας να αναφερόμεθα στο βιβλίο Γεροντικών, το οποίο πιστεύω όλοι γνωρίζετε και δεν είναι παρά η πείρα, η θεία πείρα των πατέρων της ερήμου, πως εφήρμοσαν, πως έζησαν και πως έδειξαν το Ευαγγέλιο, δηλαδή μας έδειξαν τον εφηρμοσμένον χριστιανισμό. Και η ερμηνεία που κάνουν οι πατέρες της ερήμου είναι ερμηνεία αυθεντική, είναι ερμηνεία ορθόδοξος. Εξάλλου, όταν λέμε ορθοδοξία, δεν είναι μόνο το πως θα ερμηνεύσουμε, αλλά και το πως θα ζήσουμε. Είναι η ορθοδοξία και η ορθοπραξία. Αυτά τα δύο μας δίδουν το μέτρο της γνησίας, αυθεντικής, αληθούς, πίστεως και ζωής. Έτσι, στην αγάπη σας απόψε, έχουμε κάνει μία επιλογή και ξεκινάμε από τον Αββά Ιωάννη τον Κολοβό. Είπε ο Αββάς Ιωάννης. Σημειώσατε δε ότι αυτά πολλάκις έχουν αποφθεγματικών, αποφθεματική μορφή. Είναι σαν αποφθέγματα, μικρά κομματάκια, είτε κάτι από τη ζωή τους, είτε κάτι από τα λόγια τους. Είπε ο Αββάς Ιωάννης: αφήσαμε το ελαφρύ φορτίον, δηλαδή το να κατηγορούμε τον εαυτό μας, και βάλαμε στους ώμους μας το βαρύ, δηλαδή το να δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Πράγματι, εδώ θέλει να πει ότι το ένα φορτίον, γιατί φορτίον είναι όταν κανείς κατηγορεί τον εαυτόν του, είναι το ελαφρύ. Όταν όμως φορτωθεί το φορτίον του να δικαιολογείται στη ζωή του, αυτό είναι το βαρύ, και θα το δούμε. Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος πάντοτε θέλει να δικαιολογείται, πάντοτε, για κάθε του πράξη, όσο πιο ένοχη και αν είναι. Το είδαμε αυτό τόσο εις τον Αδάμ όσο και εις την Εύα, οι οποίοι πρώτοι άνθρωποι και μέσα εις τον Παράδεισο, που ακόμη δεν υπήρξε πουθενά ποτέ καμία φθορά, καμία αλίωσης και στροφή προς το κακόν. Και όταν ο Αδάμ, ο Θεός είπε εις τον Αδάμ, μήπως έφαγες από τον καρπόν που σου είπα να μη φας, και εκείνος αντί να πει ναι, συγγνώμη Κύριε, δηλαδή η αυτομεμψία, η αυτοκατηγορία, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, να μεμφθούμε τον εαυτό μας, είπε, η γυναίκα που μου έδωσες, άρα εσύ φταίς, γιατί αν δεν μου δίνες εμένα την γυναίκα, προφανώς εγώ δεν θα έπεφτα στο αμάρτημα αυτό. Άρα λοιπόν έμεσα φταίς εσύ. Η γυναίκα λοιπόν που μου έδωσες, εκείνη με παρέσυρε. Αποτείνεται εις την Εύα και εκείνη με τη σειρά της λέγει ότι ο όφης, ο διάβολος με εξυπάτησε. Μοιάζει λοιπόν η δικαιολογία κάτι το πρόχειρο και εύκολο, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαρύ και δύσκολο και με αποτελέσματα απρόβλεπτα, όπως ήταν εις τους πρωτοπλάστους να εκδιωχθούν από τον Παράδεισο. Είναι δύσκολο να δικαιολογείται κανείς και βαρύ στους ώμους, είναι δύσκολο γιατί πάντοτε πρέπει να βρίσκουμε μια δικαιολογία, πιστική δικαιολογία εις τους άλλους, για να τους πείσουμε, που πολλάκις δεν γίνεται πιστευτή αυτή η δικαιολογία που λέμε, και έτσι φτάνουμε να γελιοποιηθούμε. Αλλά είναι και βαρύ πράγμα η δικαιολογία, γιατί αναλαμβάνεται η αυτοδικαίωσή μας. Το να δικαιώνεις τον εαυτό σου είναι βαρύ πράγμα αυτό. Ενώ αντίθετα, η αυτομεμψία, το να μέμφωμαι, να κατηγορώ τον εαυτό μου, είναι δύσκολο βεβαίως να φτάσουμε στο σημείο να αυτοκατηγορούμεθα. Είναι όμως πάρα πολύ εύκολο φορτίο, γιατί αποκλεί κάθε δικαιολογία. Ποιος το έκανα αυτό? Εγώ το έκανα. Συγγνώμη, εγώ το έκανα. Εγώ κατηγορώ τώρα τον εαυτό μου. Έτσι, η δικαιολογία είναι κακία. Είναι αμαρτία δηλαδή. Είναι κακία. Η αυτομεμψία είναι αρετή. Αν οι πρωτόπλαστοι που αναφέραμε δεν δικαιολογούντο, αλλά ομολογούσαν την πτώση των, τι νομίζετε, ο Θεός δεν θα τους συγχωρούσε? Κάνοντας εδώ μια μικρή παρέκβαση, να σας πω ότι ο κόσμος όπως επλάστη προειδότος του Θεού. Ο Θεός προεγνώριζε ότι ο Αδάμ και θα έπεφτε, αλλά και συγγνώμη δεν θα ζητούσε. Ψάξτε τη γραφή να δείτε, ζητάει πουθενά ο Αδάμ και η Εύα συγχώρεση? Πουθενά. Πουθενά η μετάνοια και πουθενά η συγχώρεση. Πουθενά η συγγνώμη, να πω. Ο Θεός το προεγνώριζε αυτό, οπότε δημιούργησε τον κόσμο κατά τέτοιον τρόπον ώστε να είναι, να μην χαθεί, κάνοντας τα δύο φύλλα, το ίδιο πράγμα και στα φυτά και στα ζώα, ώστε όταν θα έλθει ο καιρός αυτός ο κόσμος να γίνει καινούριος, όπως ακριβώς θα ήταν αρχικά αν οι πρωτόπλαστοι δεν έπεφταν. Δηλαδή το πρώτερον θέλημα του Θεού ή του αυτό, το ύστερον θέλημα του Θεού είναι όπως ο κόσμος έγινε. Και ποιος θα είναι ο κόσμος όπως ήταν, ας το πούμε στο νου, λέω ας το πούμε γιατί ο Θεός δεν έχει νου όπως έχουμε εμείς, ούτε έχει διαδικασία σκέψεως. Πώς θα ήταν? Όπως θα είναι η βασιλεία του Θεού. Συνεπώς βλέπουμε ότι ο Θεός εγνώριζε ότι οι πρωτόπλαστοι, συγγνώμη, δεν θα ζητούσαν, και έγινε ο κόσμος όπως έγινε, εισήλθε ο θάνατος με όλη εκείνη τη διαδικασία και την περιπέτεια την οποία έχει το ανθρώπινο γένος επάνω εις αυτήν την γη. Η δικαιολογία ακόμα κρύπτει το πραγματικό μας πρόσωπο και την ενοχή του. Αλλά μπορεί να κρυφτεί, είναι δύσκολο, ωστόσο κρύπτει. Αυτό είναι η δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι μία μουτσούνα, ένα προσωπείο που κρύπτει το πρόσωπο, το αληθινό. Αντίθετα, η αυτομεμψία αποκαλύπτει το πρόσωπό μας, το δείχνουμε εμείς. Λέμε, να, αυτός είμαι. Αλλά όταν όμως δείχνω τον πραγματικό μου εαυτό χωρίς προσωπείον, αυτό κινεί σε θαυμασμό και το Θεό και τους ανθρώπους. Έχουμε, αγαπητοί μου, περιπτώσεις που ο Θεός εθαύμασε τον άνθρωπο. Να σας θυμίσω από την Καινή Διαθήκη των Κύριων που ο Κύριος εθαύμασε την Χαναναία, εκείνη γυναίκα που είπε, πω πω, μεγάλη σου η πίστη. Ή ακόμη ο Κύριος επί της γης, όταν είδε τον Ναθαναήλ, είπε, να ένας άνθρωπος με άδολη ψυχή. Τι κάνει δηλαδή εδώ ο Θεός? Θαυμάζει τον άνθρωπο. Η δικαιολογία, συγγνώμη, ναι, η δικαιολογία περιέχει τη δειλία. Είσαι δειλός. Γι' αυτό το λόγο δεν έχεις το θάρρος να αποκαλύψεις τον πραγματικό σου εαυτόν και δικαιολογείσαι. Αντιθέτως, η αυτομεμψία περιέχει την ανδρεία. Μόνο εδώ να προσέξουμε ότι κάποτε, και όχι δυστυχώς σπανίως, αντί να υπάρχει η ανδρεία, υπάρχει η θρασή της. Εν ονόματι της ανδρείας, εν ονόματι της ειλικρινίας, εν ονόματι όλων αυτών που είναι αρετές, πολλάκις εκφράζουμε μία θρασίτητα, και αυτό βεβαίως δεν είναι σωστό. Η θρασή της είναι κακία. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι όταν προσπαθούμε να δικαιολογηθούμε μπροστά στο Θεό. Πόσες φορές δεν σταθήκαμε μπροστά στις εικόνες μας, στο προσκυνητάρι μας, να πούμε, ξέρεις Κύριε σήμερα το και το, αλλά ξέρεις ότι, και πάμε να δικαιολογηθούμε ότι δεν φταίω εγώ. Εγώ όσες φορές προσπάθησα, εγώ προσωπικά προσπάθησα να δικαιολογηθώ στην προσευχή μου για κάτι που συνέβη μέσα εις την ημέρα, δεν τα κατάφερα. Γιατί δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω τι έκανα, και τώρα τι θέλω, να κρυφτώ από το Θεό? Κρύπτεται τίποτε από το Θεό? Και εκεί που λέει κανείς, ναι ξέρεις Κύριε, αλλά, εκεί σταματάμε και λέμε, συγχώρεσε με Κύριε, εγώ φταίω. Ωστόσο υπάρχει περίπτωση να θέλουμε να δικαιολογηθούμε και μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας αγαπήσουμε την αυτομεμψία, δηλαδή την αυτοκατηγορία, για να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού. Και αυτό, όπως το καταλαβαίνουμε, μας συμφέρει πολύ. Μας συμφέρει γιατί προσελκύουμε περισσότερα και περισσότερα τη συγνώμη και τη χάρη του Θεού. Ας έλθουμε τώρα σε κάτι ακόμα. Είναι του Αβά Θεοδόρου της Φέρμης. Είναι η τετάρτη παράγραφος των γεροντικών. Είπε ο Αβάς Θεόδωρος της Φέρμης, αν έχεις φιλία με κάποιον και του συμβεί να πέσει σε σαρκικό πειρασμό, αν μπορείς άπλωσε του το χέρι και τράβηξε τον επάνω. Αν όμως πέσει σε αίρεση και δεν τον πείσεις να την αποβάλει γρήγορα, κόψε κάθε δεσμό μαζί του. Γιατί αργοπορώντας είναι κίνδυνος να βυθιστείς μαζί του στο βόθρο. Τι βλέπουμε εδώ? Ο αδελφός να πέσει σε ένα βαρύ αμάρτημα, σαρκικό λέει αμάρτημα. Ή ο αδελφός, ο φίλος, να πέσει σε αίρεση. Στην πρώτη περίπτωση σήκωσέ τον αν μπορείς. Στη δεύτερη περίπτωση βοήθησέ τον. Αλλά εάν δεις ότι δεν θέλει και επιμένει, φύγε. Φύγε μακριά. Βλέπουμε λοιπόν εδώ καταρχάς να γίνεται έμεσα μια σύγκριση των σαρκικών αμαρτημάτων με την αίρεση. Και βλέπουμε πολύ καθαρά ότι η αίρεση βρίσκεται σε πολύ βαρυτέρα κατάσταση από τα σαρκικά αμαρτήματα. Πορνεία, μοιχεία, ό,τι. Είναι βαρυτέρα η αίρεση. Και αν το θέλετε, είναι και πνευματική πορνεία. Που ο λαός πολλάκι σε πόρνευε πνευματικός, ερωτοτροπώντας, ο λαός του Ισραήλ, ερωτοτροπώντας με την ειδωλολατρία. Έτσι βλέπουμε ότι αυτό ήταν βαρύτατο, ο Θεός το τιμωρούσε πολύ. Έτσι πολλαπλά περισσότερο χειρότερη είναι η αίρεση από ότι είναι ένα ή περισσότερα σαρκικά αμαρτήματα. Και το βλέπουμε αυτό από το αποτέλεσμα. Πολλοί εκείνοι που αμάρτησαν σαρκικά κάποια στιγμή ανένυψαν, μετενόησαν, συνήλθαν. Ενώ οι ακολουθούντες την αίρεση σπάνια να ξαναγυρίσει κανείς πίσω. Σπάνια. Τα αμαρτήματα της διανοίας, που εκεί ανήκει η αίρεση, όπως είναι η υπερηφάνεια, είναι η αλαζονία κλπ, δεν αφήνουν εύκολα τον άνθρωπο. Είναι δηλαδή τα αμαρτήματα της διανοίας πολύ βαριά. Και το βλέπουμε αυτό εις τον διάβολον. Ο διάβολος υπερηφανεύθη, έπεσε σε αμάρτημα της νοήσεως. Ούτε πόρνευσε, ούτε έκλεψε, ούτε σκότωσε ο διάβολος. Ο διάβολος υπερηφανεύθη, και όμως τον βλέπουμε να μην μπορεί να μετανοήσει. Έπεσε τόσο βαθιά. Έτσι λοιπόν συνιστά ο Αββάς Θεόδωρος, αν μπορείς να σώσεις το φίλο σου όταν έπεσε σε κάποιο σαρκικό αμάρτημα, κάνε το. Βέβαια και εκεί θέλει προσοχή. Δεν σημαίνει ότι θα κάνω παρέα μαζί του εκεί που πηγαίνει τάχα για να τον σώσω, γιατί μερικοί κάπως έτσι το νομίζουν. Πηγαίνει σε τόπους αμαρτίας και για να τον βοηθήσω πάω και εγώ μαζί του σε τόπο αμαρτίας για να τον βοηθήσω. Όχι δα, το κάνουν. Το κάνουν, προσέξατε το, το κάνουν άνθρωποι. Όχι ποτέ. Απλώς θα τον επισκεφθώ, φίλε θα του πω, πρόσεξε, δεν πήρες καλό δρόμο, δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Θα σε βγάλει σε κάτι πολύ φοβερό, στον γκρεμό, θα καταστραφείς, θα τον βρω ιδιαίτερος, χωρίς να πάω μαζί του στον τόπο της αμαρτίας. Όμως υπάρχει περίπτωση να τον σώσω. Και αν δεν μ' ακούσει σήμερα, μπορεί να μ' ακούσει αύριο, του χρόνου, κάποια φορά μπορεί να μ' ακούσει. Έστω και αν κάποτε τσακιστεί, και τότε τσακισμένος με τσουρουφλισμένα τα φτερά, γυρίσει πίσω και αποδεχθεί εκείνο το οποίο το έχω πει. Αν όμως ο φίλος σου, όπως λέει ο Αββάς Θεόδωρος, έπεσε σε αίρεση και επιμένει, κινδυνεύεις να παρασυρθείς και εσείς, και εσύ. Μη κάνεις παρέα μαζί του, πρόσεξε. Διότι αν κάνεις παρέα και ακούσεις να λέγει αυτά που λέγει, τις αιρετικές θέσεις, επί παραδείγματι παρεσύρθη από τον χιλιασμόν και τον αφήνεις να λέγει τα χιλιαστικά δόγματα, το μίασμα το χιλιαστικό, ξέρετε τι μπορεί να πάθει κανείς? Και εδώ σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Έρχεται ο δαίμον της βλασφημίας, διότι η αίρεση είναι βλασφημία κατά του Θεού. Όταν λες επί παραδείγματος στο χιλιασμό ότι ο Υιός είναι κτίσμα και δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αυτό δεν είναι βλασφημία? Η αίρεση κατά κανόνα λοιπόν είναι βλασφημία, διότι δεν αποδίδεις την ορθήν φήμη, δεν έχεις την ορθήν δόξαν, γνώμη, θέση, σκέψη για τον Θεό, αλλά έχεις εσφαλμένη. Αυτή εσφαλμένη μειώνει το Θεό. Αυτό εξάλλου θα πει βλασφημία, από τη ρίζα βλάς, που θα πει καταστρέφω, βλάβη, βλάς, βλάβη, και φήμη, δηλαδή καταστρέφω τη φήμη. Η βλασφημία λοιπόν στρέφεται κατά του Θεού κυριότατα, και όταν κανείς ακούσει τέτοια πράγματα, τότε ο δαίμον της βλασφημίας, διότι οι δαίμονες έχουν, ας το πω έτσι, μια ειδικότητα ο καθένας για κάποιο αμάρτημα, έρχεται και προσκολάται στη διάνοια του ανθρώπου και τον βασανίζει. Κάποτε μπορεί να τον βασανίζει ισοβίως μια ιδέα να πηγαίνει να είναι κάτι κατά των Αγίων εικόνων, και να πηγαίνει να προσκυνεί στην εικόνα, και εκεί να του έρχεται η θέση της αιρέσεως, η βλασφημία του δαίμονος, και να αισθάνεται μέσα του άσχημα. Αυτό μπορεί να πάθει κανείς αν κάθεται και ακούει μία αίρεση. Γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας συμβουλεύει και μας λέγει. Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στον Τίτο: αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού. Του το πες μια, του το πες δυο, άστονε, άστονε, άστονε. Ειδός γνωρίζοντας ότι εξέστραπτε, ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Εξέστραπτε, βγήκε από τις τροχές του, βγήκε από το δρόμο του. Και αυτό το πράγμα είναι στη διάνοια, είναι στη διάνοια, είναι φοβερό. Ξεστράτησε η διάνοιά του. Όπως θα λέγαμε σε άλλη περίπτωση, λέμε για έναν άνθρωπο που δεν σκέπτεται ορθά, δεν σκέπτεται σύμφωνα με τους νόμους της λογικής, και λέμε κάτι ξεβιδώθηκε. Ακούστε, κάτι ξεβιδώθηκε από το μυαλό του, από τη λογική του. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το εξέστραπτε, εκστροφή, που σημαίνει βγήκα από τις τροχές μου από πλευράς πίστεως ορθοδόξου. Και αυτός, λέγει, μόνος του είναι άξιος της κατακρίσεως, αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Ακόμη λέγει το Πνεύμα του Θεού ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήτης έρχεται προς εμάς, αν κανείς έλθει στο σπίτι σας και ταύτην την διδαχήν ου φέρει, δηλαδή την ορθόδοξον διδαχήν, εδώ συγκεκριμένα περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, στο σπίτι σας να μην τον βάλετε. Και χέριν αυτό μη λέγετε, μη του λέτε καλημέρα. Μα η καλημέρα δεν είναι του Θεού. Ξέρετε πόσοι την πάτησαν, με συγχωρείτε για τη φράση, πόσοι την πάτησαν με το να πούν καλημέρα εις των αιρετικών και των διαφθαρμένων άνθρωπων. Πολλοί την πάτησαν. Γιατί και ο διάβολος ήρθε στον παράδεισο να πει μια καλημέρα εις πρωτοπλάστους. Μα η καλημέρα δεν είναι του Θεού. Κάθε καλημέρα δεν είναι του Θεού. Υπάρχει και η καλημέρα που μου τη φέρνει ο διάβολος. Είναι άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, που μου λέτε, μας λέτε, ότι ξέρετε, στη γειτόνισά μου δεν λέω καλημέρα. Όχι διότι την μισώ ή έχω καμία κακία μαζί της, διότι μόλις της πω καλημέρα θα χωθεί μες στο σπίτι μου και δεν θα βγαίνει και θα με ενοχλεί διαρκώς. Ναι, ναι, τι σημαίνει αυτό? Όταν, εγώ συμφωνώ, όταν θα πω λοιπόν καλημέρα σε αυτή τη γυναίκα που είναι ενοχλητική, είναι και επικίνδυνη, δεν θα έχω λίγο διάκριση? Τίποτα, θα κάνω τον αδιάφορο, δεν έχω κακία, αλλά δεν πρέπει να πω καλημέρα. Το λέγω αυτό για να καταλάβουμε, αγαπητοί, ότι υπάρχουν καλημέρες που δεν είναι από το Θεό, είναι από το διάβολο. Έτσι λοιπόν, και χαίριν αυτό μη λέγεται, μη του λέγεται χαίρετε, καλημέρα. Ο γαρ λέγον αυτό χαίριν κοινωνεί της έργης αυτού της πονηρής. Γιατί αυτός που τον καλημερίζει, αυτός που τον βάζει στο σπίτι του των αιρετικών, αυτός γίνεται κοινωνός των πονηρών του έργων και της πονηράς του πίστεως. Η επιμονή λοιπόν να σώσουμε τον αιρετικό, ενώ η γραφή μας λέγει να διακόψουμε, είναι μια αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχουμε ότι δεν παθαίνουμε τίποτε. Και ξέρετε ότι η αυτοπεποίθηση μας οδηγεί σε άμεσον κίνδυνο. Δεν θα έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά ταπείνωση, και θα λέμε, και αυτογνωσία, θα λέμε, αφού το λέγει ο Λόγος του Θεού, κάτι ξέρει περισσότερο από μένα. Δεν θα φανώ εγώ βασιλικότερος του βασιλικού και θεϊκότερος του Θεού? Θα κάνω εκείνο που μου λέγει ο Λόγος του Θεού. Έτσι μπορώ να σωθώ. Μένουν κάτι ελάχιστα λεπτά, επιτρέψατε. Ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, είπε ο Αββάς Ιωάννης, ποιος πούλησε τον Ιωσήφ? Ρώτησε στην ομίγυρή του τους άλλους πατέρες αυτό το ερώτημα, ποιος πούλησε τον Ιωσήφ. Ξέρετε την ιστορία του Ιωσήφ, το ενδέκατο παιδί του Ιακώβ που πουλήθηκε από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο κλπ. Ποιος πούλησε τον Ιωσήφ? Και αποκρίθηκε κάποιος αδελφός λέγοντας, οι αδελφοί του, τα αδέλφια του τον πούλησαν. Του λέγει ο γέροντας, όχι, δεν τον πούλησαν τα αδέλφια του, αλλά η ταπείνωσή του τον πούλησε. Γιατί μπορούσε να πει ότι ήταν αδελφός εκείνων που τον πουλούσαν και να αντιλέξει, αλλά σιωπώντας με την ταπείνωση να μην εκθέσει τα αδέλφια του, άφησε, ή μάλλον άφησε, ναι, άφησε την ταπείνωση να τον πουλήσει. Ο ίδιος πούλησε τον εαυτόν του. Και όμως η ταπεινοφροσύνη, λέγει εδώ ο Αββάς Πατήρ, ο Αββάς Κολοβός, ο Αββάς Ιωάννης, τον ανέδειξε άρχοντα της Αιγύπτου. πράγματι αναπάντηχη ερώτηση, ποιος πούλησε τον Ιωσήφ. Και όμως είναι πολύ αληθινή. Ψάχνοντας στο ιερό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, βλέπουμε ότι δεν διαμαρτυρήθη δια την κακία των αδελφών του, ούτε εις την Αίγυπτον. Να πει ότι ξέρετε, ούτε εις τους εμπόρους που πέρασαν και τον πούλησαν τα αδέλφια του, να πει ξέρετε ότι με πούλησαν τα αδέλφια μου, σκεφτείτε τα αδέλφια μου με πούλησαν, για να μην τους προσβάλλει, να μην προσβάλλει τα αδέλφια του. Είναι καταπληκτικό. Και η προσβολή θα ήταν πολύ σοβαρή. Τα αδέλφια σου σε πούλησαν? Τόση πολύ αγάπη μπορούσαν να έχουν για σένα? Αλλά τα κατορθώματα της ταπεινοφροσύνης, αγαπητοί, είναι μεγάλα και θαυμαστά. Από ταπεινοφροσύνη δεν μίλησε ο Ιωσήφ, γιατί πίσω από αυτά, τα κατορθώματα της ταπεινοφροσύνης, υπάρχει ο Θεός της ταπεινοφροσύνης, που ανεβάζει τους ταπεινούς και κατεβάζει τους υπερηφάνους. Για να ταπεινωθεί κανείς, πρέπει να πιστέψει ότι με την ταπείνωσή του δεν έχει να χάσει τίποτα. Μα μου πήραν αυτό, μου πήραν εκείνο, με καρπάζωσαν, ακόμη και το καλό μου όνομα μου πήραν και την περιουσία μου μου πήραν και με δυσφημών. Αν πιστέψεις, αλήθεια σας λέγω, θεολογήσατε το, θα με θυμηθείτε, ότι ουσιαστικά δεν έχεις να πάθεις τίποτε, ότι δεν έχεις να χαθείς, τότε θα μπορέσεις να σταθείς ταπεινός άνθρωπος. Ξέρω εδώ, δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι, μας προβάλλει ως παράδειγμα ταπεινοφροσύνης αυτών των ενανθρωπίσαντα λόγων. Προπυλακίστηκε, μαστιγώθηκε, συκοφαντήθηκε και συκοφαντείται ακόμη. Σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Θα λέγε κανείς, μα έχασε τόσα. Τόσο τον έβρισαν και τον βρίζουν ακόμη μέσα στην ιστορία. Έχασε τίποτε? Όχι. Λέγει στην Προσφιλιππισίους, δια των ενανθρωπίσαντα θεών λόγων, ως ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχων, αν και αληθινός Θεός, ούχαρ παγμονηγήσατε το είναι ίσα το Θεό. Δεν θεωρήθηκε η θεότητά του ότι άρπαξε από τον πατέρα θεότητα, αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Μόνος του άφησε να μην φαίνεται η θεότητα, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε, όπως υπερύψωσε και τον Ιωσήφ. Και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, και του εχάρισε όνομα εκείνο που είναι πιο πάνω από κάθε άλλο όνομα, και στον ουρανό και στη γη και στα καταχθόνια. Αγαπητοί μου, ταπείνωσης, αν θέλετε να σας πω ένα παράδειγμα, κάποτε, είναι πολύ έτσι κτυπητό παράδειγμα αυτό, κάποτε πήγαν και κατηγόρησαν στον Μέγα Κωνσταντίνο ότι κάποιοι βάνδαλοι που είχε μέσα στην πόλη πρωτομές του, ότι πήγαν και στραπατσάρισαν, χτύπησαν τις πρωτομές του, σπάσαν μύτες, σπάσαν αυτιά στα αγάλματά του, στις πρωτομές του. Όταν του τα έλεγαν αυτά, εκείνος Μέγας Κωνσταντίνος ψαχνόνταν, έκανε έτσι, έπιανε τη μύνη του, έπιανε τα αυτιά του, και όταν τελείωσαν και του είπαν ότι κατέστρεψαν τις πρωτομές του, εκείνος λέγει, εγώ βλέπω ότι η μύτη μου είναι στη θέση της και τα αυτιά μου είναι στη θέση τους. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα, για να δείξει ουσιαστικά ότι δεν χάνουμε τίποτε. Ό,τι εργαστούμε στο Θεό δεν χάνεται τίποτε. Ακόμη και τη ζωή μας να μας αφαιρέσουν, θα αναστηθούμε. Ο Χριστός είπε, μη φοβήστε, μία τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα καθεί. Μάρτυς ο Κύριος. Εκείνος έδωσε τη μαρτυρία. Τι σημαίνει? Όταν θα αναστηθούμε δεν θα έχουμε χάσει τίποτε, θα έχουμε πάρει πίσω τα πάντα. Η ταπείνωση λοιπόν είναι καρπός μιας πολύ βαθιάς πίστεως και πολύ βαθιάς αγάπης στο Θεό. Στο Θεό τίποτα, όπως είδαμε αγαπητοί μου, δεν χάνεται. Αν το πιστέψεις, τότε έχεις διατηρήσει την ύπαρξή σου και τη φήμη σου και τη δόξα σου και το καλό σου όνομα και την τιμή σου. Θα σου τα δώσει όλα αυτά ο Θεός, ο Θεός της ταπεινοφροσύνης, ο Θεός του Ιωσήφ, ο Θεός του Ιωσήφ, του Ιού, του Ιακώβ.